Co jsou takové základní chyby těch začínajících makléřů na tom realitním trhu?
A pokud podle mě do něčeho jdete s tím, že to jdete zkusit, tak jste automaticky předurčený k tomu, že neuspějete.
Jaká služba by měla vycházet od výborného makléře, jako jste vy?
Nečekejte na nákup nemovitostí, kupte nemovitost a čekejte.
Dobrý den u dalšího sledování pořadu Reality Fest online. Dnes jsem si pozval Martina Tesárka. Dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Martin je hodně známý a já jsem si to tady napsal tím, že je v podstatě marketér realitního trhu. A jeho dominancí je specializace na online realitní marketing. A působí vlastně na realitním trhu už od roku 2010. Vy jste byl, Martina, vždycky velmi silná osobnost. Velmi silný individualista. A v poslední době jsem slyšel, že začínáte stavět týmy. Kde vzniknul ten přerod?
To je dobrá otázka. Já bych to vnímal možná jako příležitost, kterou jsem dostal, být u něčeho, čemu se tady nedařilo zatím v České republice, být u nějaké změny, a beru to, že i pro mě je to nějaká výzva, možná nějaký profesní posun, možná někam dál, z toho být samostatný makléř, do toho pokusit se vybudovat jméno, který v zahraničí má velice dobrý jméno a dobrý ohlasy a funguje pod ním stovky tisíc makléřů. Takže asi pro mě to jako jedno slovo je jako příležitost.
Mm-hmm. A máme příležitost, dřív jste tu příležitost využíval jakoby sám, dnes se snažíte naučit jiné makléře. Co jsou takové základní chyby těch začínajících makléřů na tom realitním trhu?
Začínajících makléřů možná to, že se do toho podnikání vrhnou po hlavě a mají pocit a myslí si, že velice rychle uspějí. A já jim to přeju, ale je potřeba, jako všude, já to hodně přirovnávám ke sportu. Já jsem dřív dělal atletiku a začal jsem běhat ve 12 letech, ale až po nějakých 6-7 letech jsem dosáhl nějakého pořádného úspěchu. A tak je to i v tom podnikání. Prostě nemůžete očekávat, že přijdete na hřiště a za týden budete hrát nejvyšší soutěž. Vy i možná budete hrát za rok budete hrát okresní přebor, za 3 roky budete nejlepší v kraji, za 5 let možná budete v reprezentaci, no a za 10 let, když vám bude dáno a budete se snažit a pracovat na sobě a budete mít štěstí, tak se možná dostanete do reprezentace a budete hrát tu nejvyšší soutěž, co hrát můžete. A ono tak je to hodně podobné i v tom podnikání, jak to vnímám já. Takže začínajícím makléřům chybí vytrvalost a trpělivost. Oni ještě dřív, než dosáhnou toho úspěchu, oni s tím skončí, protože se v dnešní době nabízí strašně moc možností, příležitostí, takže ty lidi do těch realit chodí s tím, že to jdou zkusit. A pokud podle mě do něčeho jdete s tím, že to jdete zkusit, tak jste automaticky předurčený k tomu, že neuspějete. Protože vy to jdete vlastně jenom zkusit. Vy nejste rozhodnutý, že v těch realitách uspějete. A u mě to bylo jiný. Já, když jsem skončil s vrcholovou atletikou, vnímám to jako neúspěšný atlet, nikdy jsem se tím nedokázal živit, tak já jsem i hned přeskočil, šel jsem podnikat, šel jsem dělat realitního makléře a řekl jsem svým kamarádům, že se nevrátím dřív, než neuspěju. A trvalo mi to mnoho let, už jsem s tím chtěl několikrát skončit, ale byl jsem opravdu od začátku přesvědčený, že v tomhletom oboru musím uspět. To byla moje motivace. Neměl jsem žádný vrátka, neměl jsem žádný plán B, prostě šel jsem do toho, že uspěju v tomhletom oboru. A tohleto vnímám, že chybí hodně začínajícím podnikatelům, makléřům.
Říkáte vytrvalost. Co by tam bylo ještě, aby oni uspěli, kromě vytrvalosti?
Samozřejmě musí mít kolem sebe nějaký kvalitní vzdělání, musí se buď sami vzdělávat, nebo být součástí nějakého vzdělávacího systému nebo kanceláře, která je vzdělává. Musí se chtít učit jako nové věci a samozřejmě musí chtít dělat ty věci, kterým ten jejich team leader, manažer, ředitel kanceláře, majitel říká, že vedou k úspěchu a který by měli dělat, protože hodně lidí se pokouší tou svou vlastní cestou a mají pocit, že ačkoliv nikdy neprodali žádnou nemovitost, tak mají pocit, že ví, jak se to dělá, že ví, jak se získává klient, že ví, jak si udělat marketing, nebo oni s marketingem a s telefonem v ruce třeba vyrůstali mladší lidi, ale ne vždy to tak je, takže jako poslouchat, učit se a následovat nějaký model a následovat ty úspěšní makléře a dívat se na ně, jak to oni dělají a snažit se tu práci dělat tak jako oni nebo jemu ještě líp.
Tak trošku podprahově tam slyším disciplína, vytrvalost, disciplína a v podstatě následovat ty učitele. Jak do tohohle zasáhla ta doba covidová, jako současná? Máme už rok vlastně od té doby, co tady vládne covid. Jako pomohl tomu, aby ty lidi byli vytrvalejší, aby lépe komunikovali, aby měli lepší disciplínu, nebo je tomu naopak?
Teď se ptáte obecně u realitních makléřů, nebo se ptáte jako u makléřů v naší společnosti?
Teď se ptám na vaši zkušenost, takže na makléře vaší společnosti určitě.
Jak tomu pomohla doba? No, my jsme přesunuli hodně jako vzdělání do onlineu, takže ačkoliv jsme začátku nechtěli, protože je to neosobní a přece byli jsme zvyklí na tu interaktivitu, že jste na školení, vidíte ty reakce, tak prostě jsme všechno přesunuli do onlineu, nějak jsme si už na to zvykli a spatřujeme v tom jako velkou výhodu, protože dneska jsme měli dvouhodinové školení a byli tam připojení kolegové z Brna, z Olomouce, z Plzně, z Karlových Varů, z Prahy a vlastně máte možnost jako v reálném čase školit a vzdělávat se odkudkoliv. Já jsem byl před pár týden na dovolené a vzdělával jsem vlastně dvě školní, jsem měl z Egypta, jo, což nám vlastně ty technologie umožňují, aby jsme neustále jako byli v kontaktu. Takže tolik asi ke školení, ale samozřejmě doba covidová, mám pocit, že se hodně rozevírají nůžky mezi úspěšným makléřem, ten, který to dělá jako velice dobře, a tím neúspěšným makléřem. Mám pocit, že ti úspěšnější v této době mají víc a víc práce, a ti, kteří tu práci nedělají dobře, nedělají profesionálně, nevyužívají moderní technologie, nejdou s dobou, nejsou přidanou hodnotou pro ty majitele, tak ty mají míň a míň práce. A to jsou ti, co pláčou a co si stěžují na to, jaká je špatná doba, že se biznesu nedaří, ale já za sebe a za kolegy, za mý kamarády, úspěšní makléře, se kterými jsem v kontaktu, tak my máme dvakrát víc práce, než jsme měli před rokem, co se týká jako počtu prodaných nemovitostí a transakcí.
To je skvělá zpráva a zeptám se možná, jak byste popsal vlastně ten svůj standard služby, nebo jaká služba by měla vycházet od výborného makléře, jako jste vy, jaký by to měl být ten standard té služby, co by mohl očekávat ten klient teda?
Možná to otočím, a jak vy vnímáte standard? Co si myslíte, že vy pro vás, že kdybyste byl klient prodávající, co by pro vás byl ten standard? S čím byste byl spokojený?
Tak já, kdybych byl na straně klienta, tak budu považovat vždycky toho realitního makléře jako za odborníka, protože budu prodávat tu nemovitost třeba jednou za 10 let, možná budu prodávat nějakou nemovitost. Pravděpodobně ten můj první začátek třeba nákupu nemovitosti bude s příchodem mýho prvního dítěte. Budu si chtít koupit nějaký větší byt a obrátím se na nějakého realitního makléře, protože nemám s tím zkušenost, nerozumím smlouvám, nerozumím všem těm úkonům, který musím udělat a očekávám od něj odbornost, že mě provede vlastně celým tím procesem a vůbec neuvažuji, že by mě jakoby nějak podved nebo tak, to vůbec jako jdu do toho, že on je odborník, provede mě a má za to nějakou odměnu. A že vlastně jeho nejlepší zájem je mě zastupovat. To v podstatě tak cítím jako zákazník.
Mě hodně lidí vnímá jako nějakého marketingového specialistu a člověka, který dává jako enormní důraz na marketing a mám pocit, že v dnešní době někteří kolegové počítají, nebo takhle úspěšný makléř se pozná podle toho, kolik má videoprohlídek a kolik má obsahu na sociálních sítích, ale to jako podle mě není vůbec pravda. Já jsem prodal 400, možná 500 nemovitostí a videoprohlídky mám kolika? 10% maximálně. Takže já opravdu začínám tím, co jste vy říkal a tím jste mi napomohli. Já se snažím lidem ze začátku poradit. Já se snažím být už v té pozici, že když vycítím, že ty lidi to nepotřebují prodat, ale že je pro ně třeba lepší varianta pronajmout, tak byť na tom nevydělám tolik peněz a já na tom vlastně vydělám možná 20krát míň, tak přesto jim poradím, protože věřím, že se mi tohleto vrátí někdy jako do budoucna. Hodně častokrát se mi stává, že ty lidi, jak ty nemovitosti, jsou prostě jako ten trh je rostoucí, lidi neví, kolik má stát jejich byt, který kupovali před 2 lety. Mnohdy za mnou ty lidi přijdou v dobré víře, že prostě to chtějí prodat za 5 milionů korun. A vlastně, já kdybych byl podle mě špatný obchodník, já jim to prodám za 5 milionů korun, velice rychle vydělám peníze, budu vyhlášený v kanceláři jako nejúspěšnější makléř, ale u mě to není o rychlosti prodeje. Já se snažím těm lidem poradit a častokrát jim vlastně pomocí nějaké srovnávací tržní analýzy a svých zkušeností říkám, že ta nemovitost má vyšší hodnotu, nebo je třeba lepší počkat, až bytový družstvo převede byty do osobního vlastnictví a poté to prodat za víc peněz. Takže já mám pocit, že jako ta práce, která jde vidět, je 10% toho, co dělám, ale 80% je možná nějaký konzultace, drobný prostě i jako vyjednávání a vyčkávání na to, až bude jako lepší čas, až bude možná jako lepší trh nebo vyladění těch podmínek té nemovitosti, ať už třeba jako technického stavu a tedy. A to jsou pak věci, které nejdou vidět. Jo. Ty lidi a ti makléři kolem vidí ten marketing, vidí videoprohlídku, vidí 5 příspěvků na sociálních sítích a mají pocit, že já nedělám nic jiného, než jenom točím videa. Takže je to asi podle mě jako ten standard pro mě jako začíná tím umět dobře poradit, umět jako konzultovat, pochopit ty potřeby toho zákazníka a nesnažit se mu prodat, jo. Prostě fakt se mi z dlouhodobého hlediska, už to dělám skoro jako 11 let, se mi hrozně jako vyplácí, když tím lidem poradím, nevydělám peníze, ale vím, že 10x víc vydělám za pár let, protože ty lidi mě doporučují a to by podle měl být jako jakýsi standard.
Takže vlastně tím, že radíte těm klientům, tak oni pak přichází reference automaticky, doporučení, i když je tam třeba několikaletý odstup.
Přesně tak, ale samozřejmě mnohdy ta rada je spjatá pak i s tím prodejem. Jo, ale já jsem chtěl říct, že ne vždy jdu jenom po tom prodeji, ne vždy jdu jenom po těch číslech, protože vím, že to dobrý jméno si prostě jako budujete postupně a je těžký o něj přijít, takže já se opravdu fakt snažím těm lidem radit, dávat jim informace na základě oni, kterých se sami rozhodnou a oni sami se rozhodnou, jestli pak prodají, pronajmou nebo prodají za 2 roky a samozřejmě jako podle mě nejlepší marketing je spokojený zákazník. Spokojený zákazník, který o vás mluví a který vás doporučuje, který vás zmíní na sociálních sítích a dostane vás do svého okruhu svých přátel. Hmm. Takže jako z tohohle zdroje já mám, i když jsem jakože moderní makléř a jsem hodně vidět v onlineu, tak pro mě jako nejvíc biznesu je z doporučení a z toho referenčního biznesu.
To je strašně zajímavý slyšet o člověka, který je znám jakoby tou dominancí v tom online marketingu říkat, že vlastně to nejdůležitější reference, já jenom můžu souhlasit. Pojďme na jiné téma, trošku otevřu jiné téma, o kterém se moc nemluví takhle veřejně, a to je odměna pro makléře. Jaká by měla být taková spravedlivá odměna pro makléře? O kolik by si vlastně měl říct?
Spravedlivá odměna je podle mě to, co se domluví mezi prodávajícím a makléřem. Pokud prodávající řekne, že je OK s 5% a makléř mu předtím představí svou službu a to, co všechno pro něj udělá, tak proč by to mělo být 5%? Proč se držet jako nějakého dogma, že průměrná provize je 3 až 6%, ale přitom všichni víme, že většina průměrných makléřů prodává za procento, za 2% jenom proto, aby ten obchod udělala. Já mám několik obchodních případů, kde moje procento, samozřejmě jsem to vyčíslil jako pevnou částkou, jo, ale kde moje procento za prodanou nemovitost třeba bylo i 15%. A já si jako, když to takhle otevřeně říkám, tak všichni mi to vrátí nazpátek a řeknou, ale to už je přece jako moc, to už ty lidi okrádáš, ale ono je potřeba taky říct jako 15% z jaké částky, že jo. Ono jako 15% z milionu korun není za stolik peněz jako 15 milionů z 10 milionů korun. A proto já držet se nějaké jako fixní částky. Já trošku žiju v takové bublině, jo, a teď jako procitám, jak potkám různý makléře po republice, že vy to můžete dělat jako za 5%, ale 5% je opravdu jako něco jiného na jižní Moravě a na severu Čech než tady v Praze. Takže já nedokážu říct, co je průměr, ale můj standard jsou 4 až 5% plus DPH a pod 4% jsem se už roky nedostal. To už je pro mě jako vnitřně, že už to jako vlastně skoro jako nechci, že mám pocit, že to už, že moje hodnota je jako vyšší než 4%.
A Martine, proč si myslíte, že ty makléři se nedovedou říct vlastně o tu odměnu, když ji chtějí? Proč si nedovedou o to říct? Proč nedovedou zaujmout toho klienta tak, aby jim tu odměnu sám jako dal?
Možná v tom hraje vliv jako jejich sebevědomí a to, co jako v minulosti třeba dokázali, to u jakých transakcích byly. Ono samozřejmě líp se vám říká odměnu 4-5% v okamžiku, kdy máte za sebou jako roky zkušeností a stovky prodaných nemovitostí. Víc si věříte, jako jste lepší vyjednávač. Něco jiného je, když jste na začátku vaší realitní kariéry a zkrátka jako do kapsy je hluboko a vy ten obchod potřebujete udělat, protože potřebujete zaplatit nájem, potřebujete pokrýt svoje výdaje, pak prostě jako jakýsi standard a možná jde úplně jako stranou a vy uděláte všechno pro to, abyste porazil konkurenci, abyste ten byt prodával vy, protože mnohdy, jako jak se říká, lepší vrabec v hrsti než hlup na střeše. Takže možná takhle k tomu makléři na začátku kariéry přistupují. A já asi jako neříkám, že jsem nebyl jiný. Jo. Já jsem byl vděčný za každý obchod a možná mi tenkrát taky bylo úplně jedno, co je standard a co se říká. Já jsem prostě se chtěl sám vydělat, protože pokud bych si nevydělal, tak vůbec teď tady nebudu sedět a nebudu makléř, jo? Protože nepřekonám ten těžký začátek, kdy ty peníze nejsou a jsou jenom výdaje. Takže možná bych chtěl spíš jako blíž specifikovat, jestli o to procento, o ty 2%, o tu nižší provizi si říká makléř, který je na začátku. To bych asi pochopil. Něco jiného je, když si o to budu říkat makléř, který tu práci dělá 5, 7, 10 let, tak tam už je možná něco špatně.
A jak vy to řešíte teda u svých makléřů ve svém týmu? Tam máte tam hodně nováčků, že jo? Nabíráte neustále. Jak řešíte tyhle ty problematiky u svých makléřů? Tam určitě se vám svěřují s tím, že mají nějaké obavy a tak dále. A nemyslím si, že to je jeden jako ďábel, který je strašný, nebo drak, který je strašný, že jich bude víc. Jak to řešíte?
Já se snažím od začátku ty makléře učit, někdy úspěšně, někdy neúspěšně, v tom, aby si dokázal říkat o vysokou provizi, protože dolů můžete jít vždycky. A podle mě to vyjednávání o podmínkách prodeje by vždycky mělo začínat na té vyšší částce a pak dávat třeba jako nějakou slevu, pokud majitel neřekne, že ano, má to pro mě tu hodnotu a souhlasím se 4-5%. No ale chci, aby zatím byla opravdu ta hodnota, ta přidaná hodnota, ta služba. Chci, aby zatím byly ty vědomosti, které ten makléř má, ty zkušenosti nebo to know-how. Jasně, když ten makléř na začátku nemá know-how, ale učí se od nás, takže to vstřebává, chápe to. A samozřejmě chci, aby zatím byl i ten marketing, jo, který stojí nějaký peníze. Když máte nafotit nemovitost s profesionálním fotografem, když máte udělat videoprohlídku, když máte udělat 3D sken nemovitosti, když máte udělat nějaký záběry z dronu, když máte zapnout placenou reklamu, když máte udělat webové stránky pro nemovitost, tak ono to stojí nějaký peníze. A tohleto, když tenhle ten kompletní jako marketingový prodejní plán, který podle nás má za následek to, že dokážeme ty nemovitosti prodat rychleji nebo za vyšší cenu, tak když tohleto představíme majiteli, prodávajícím a vysvětlíme jim to, tak většinou už tam pak neřešíme tolik tu provizi, jako když tam přijde běžný makléř a řekne, my máme databázi poptávajících klientů, my jsme největší realitní kancelář, my to děláme dlouho a chceme za to 5%. Tak když ten makléř nebo když ten majitel se zeptá, a za co konkrétně, tak u nás tam je konkrétní výčet služeb, zapomněl jsem nebo nezmínil jsem právní služby, nezmínil jsem realizaci prohlídek, homestaging atd. Takže je to o tom výčtu služeb, co všechno za tu provizi uděláme. A to nám hodně pomáhá jako v tom vyjednávání a to pak z nás, těch makléřů, dělá ty profíky a dělá ty experty a podle mě je to sice dlouhá cesta, v číslech to zatím nejde vidět, těch obchodů se nedělá tolik, jako kdyby jsme šli jako dravci po každém obchodu, prostě udělat sales a odškrtnout si to, jdeme dál, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska to dává jako hrozný smysl.
Jak dlouho trvá takovému makléři nováčkovi, než se dostane na nějakou tou úroveň makléře, kdy řeknete, tak teď už jsi samostatný, teď tě můžu vypustit a dám za tebe ruku do ohně, že to uděláš výborně pro toho klienta?
Tyjo. Těžký říct, protože já to fakt dělám už 10 let a mě denodenně překvapují věci, které neznám, u kterých jsem nebyl, se kterými jsem se nesetkal. Já mám pořád pocit, že se neustále taky učím, takže tímhletím jako mým extrémně náročným pohledem je těžký jako zhodnotit, kdy ten makléř je jako hotovej. Pro mě jako nikdo není hotovej, každý se můžeme neustále učit, setkáváme se jako s jinými typy klientů, každý jednání jiný. Ale obecně si myslím, že třeba jako určitě jako půl rok, jako možná, možná i rok, možná i díl, jak u koho. Záleží, s čím přijdete. Pokud přicházíte do realit jako člověk, který v minulosti měl svou vlastní firmu, jel biznis nebo byl v nějakém obchodu, tak je to jiná výchozí pozice, než když tam jdete jako student, který studoval tělesnou výchovu a sport. To je třeba jako můj případ. Já jsem přišel do realit jako učitel tělocviku. Takže ono, to, co se učíte na škole, vůbec jako v realitách nevyužijete. Jo.
Zajímavý. Jedním z vašich oborů, kterým se zabýváte, je, že jste také investor. Co byste v dnešní době, kdy je o investicích hodně slyšet, hodně vidět a panuje taková obecná nejistota, zároveň taková obecná jistota, že nejlepší investice je do cihly, co byste vlastně poradil začínajícím investorům, nebo co byste poradil investorům obecně?
Já sám investuju, máme nějaké nemovitosti, máme firmy, které vlastní nemovitosti, ale nechci se úplně pasovat do pozice jako rádce, který bude říkat, do čeho investovat. Já si totiž myslím, že je to hrozně individuální. Je to enormně individuální. Hrozně záleží na tom, zase jaký máte základ, co od investování očekáváte, kolik máte peněz, jakou jste ochoten podstoupit míru rizika. Někdo může mít napůjčováno 30 milionů korun a dokáže v klidu spát, někdo prostě nedokáže pracovat s dluhem. Záleží na tom, jak dlouho chcete nemovitosti vlastnit, záleží na vaší investiční strategii a tedy. A těch faktorů, abych já dokázal někomu poradit, je strašně moc a proto se na tohleto téma jako fakt moc nechci, dokud nevím, jako když to není jako konkrétní investor a konkrétní požadavek, ale obecně za sebe já nemovitostem věřím, jsem v realitách, už opakuju, přes 10 let, od té doby nemovitosti rostou, věřím, že dál i v perspektivních lokalitách růst budou, když růst nebudou, tak budou maximálně stagnovat, neočekávám, že by byl nějaký propad díky covidu nebo něčemu, takže já nemovitostem věřím a samozřejmě pokud za mnou přijdou lidi, kteří chtějí koupit nemovitost nebo kteří chtějí investovat, tak jim poradím určitě. Nepasuju se ani do pozice finančního poradce, že by hledal jako nějaký alternativy, prostě když chce někdo koupit, ať kupuje a my mu s tímhle tím pomůžeme. A říkám, už jenom to, že sám investuju a my u nás ve firmě taky investujeme, tak jako nemovitostem věříme.
To jste mi nahrál trošku na další otázku, protože máme za sebou rok 2020, extrémně úspěšný, kdy na začátku roku všichni říkali, že bude nějaký pokles, hypotéky budou minus 20%, nakonec se ukázalo, že hypotéky šly plus 40%, reality v podstatě, co se nabere, to se prodá, když to tak můžu říct. Jak to vidíte do budoucnosti? Jak vidíte rok 2021, 2022? Rozumím, že nemáte křišťálovou kouli, ale řekněte nám svůj názor.
Tak tuhleto otázku už jsem dostal hodněkrát v průběhu let a vždycky jsem říkal, že nemovitosti dál porostou a v tomhle tom se budu opakovat a těším se, až se podívám za tři roky na tenhle ten záznam a věřím, že budu mít opět pravdu. Myslím si opravdu, že tady jako v Praze není důvod pro to, aby nemovitosti jako šly dolů. Že těch důvodů je hodně jako pomalá výstavba, nebo řekl bych prakticky jako žádná výstavba. Z dlouhodobého hlediska ty nemovitosti jako rostou, generují nějaký příjem, dokážete si na ně půjčit jako oproti jako jiným aktivům. Je to prostě, vám stačí mít 10-20%, stačí mít nějaký pravidelný příjem nebo podnikat pár let, přijdete do banky a dáte milion korun a banka vám na to půjčí pětkrát tolik. Teď to je prostě jako super, jak investovat. A mám za sebou jako tolik příběhů mých klientů, kteří koupili nemovitost za 2 miliony korun, o 5 let později prodávali a prodávali jsme se za 4 miliony korun. Do toho jim ještě nájemník splácel jejich hypotéku. Jo, tak k takovým penězům by se člověk nikdy bez toho investování nedostal. A mně se hrozně líbí citát jednoho amerického herce z začátku 20. století, který říkal, nečekejte na nákup nemovitostí, kupte nemovitost a čekejte. A tohle to je i moje strategie. Snažím se vlastnit nemovitosti, nedívám se na to krátkozrakce, ale vím, že když tu nemovitost budu 5-10 let vlastnit, že kdykoliv, kdy ji prodám, tak ji prodám se ziskem. Takže říkám, pokud někdo nechce spekulovat na krátkodobým růstu nebo poklesu cen nemovitostí, ale kupuje nemovitosti jako s dlouhodobým horizontem, což je pro mě alespoň 5 let, tak nemá smysl vyčkávat na nějaký levnější období nebo na to, že ceny nemovitostí budou padat.
Já jsem rád, že můžeme zakončit náš rozhovor takhle optimistickým, takhle optimistickou řečí v podstatě, že trh dál poroste, že i ten realitní biznis a realitní makléři se budou mít dobře. Chtěl bych poděkovat dneska Martinovi Tesárkovi za to, že s náma tady strávil hezkou půl hodinu a odpověděl na naše všetečné otázky. A chtěl bych vás pozvat všechny na příští sledování realitního festu online. Děkuju, Martine.
Také děkuju, Jirko. Velmi ctí.